сенің кейін кейсің, бөлік сенің әтір есің. Жалғыздықтан құтқару үшін тағдырымның берген сиесің. Басымдағы бақ құсым едің, қасымдағы тәтті сиедің. Күйгенде де өртеніп күйіп, сүйгенде де қатты сүйемін.